ቅዱስ አቦና ብናይ ሜክሲኮ ሰዓት አቆጣጥራ ልክ ሰዓት 2:00 ፍረቃን ለት 13 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት አበ ከተማ ሜክሲኮ በዝርከበ ቤኒቶ ኹአሬዝ ዓለም አቀፍ ማዕርፎ ነበርት በጽሖም ነርባዕተ 100 ኪሎ ሜትር ንዝኸውን ርሕቀት ብጳጳሳዊ ክፍቲ መኪና ምስቲ ክቕበሎ መምስ ዝተኣከበ ኣብ ጠርዚ መገዲ ዝነበረ ህዝቢ ሰላም እናበሉ ናብቲ ዝተመደበሎም ስፍራ ከም ዝኸዱ ዝሓብሩሉ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጓራሺ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ሜክሲኮ ዝርከቡ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ክርስቶፈር ፔረ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንቅዱስ ኣቦና ኣብ ሜክሲኮ ንምቕባል ዝተገበረ ምቅርራብ 3 ወርሒ ዝወሰደ እዩ። ብሓቂ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ርእሰ ከተማ ሜክሲኮ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ሜክሲኮ ዝተፈላለየ ኣከባቢ ንክበፅሑ መደብ እውን ስለ ዘለዎም ብፍላይ ድማ ኣብ ቅዱስ ስፍራ ቅድስቲ ማርያም ዘጓዳሉቤ ዝገብርዎ ምብፃሕን ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ከባቢ እውን ዝበፅሑ ብምዃኖም ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ንሰለስተ ወርሒ ዝተገብረ ምቅርራብ ጽዑቕ እዩ ነይሩ። ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻ መልክዕ ምድራዊ መደባቱ ርኢኻ ዝተገብረ ምቅርራብ ኣድካሚ እውን እንተነብረ ስለኡ ምድካም ክብሪ እዩ ኢሎም ከም ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኮይኖም ኣብ ሜክሲኮ ኣገልግሎት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን በብዕለቱ ዘስተውዕልዎ ድላይ እንተነበረ ናይ ሜክሲኮ ህዝቢ ድላይ ምልዋጥን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለዎ ሱታፊ ክብናበለን ኣብ ወንጌል ዘለዎ ፍቕርን ኣብ ቅዱስ ማርያም ዘጓዳሉበይ ውፍይነቱ ብሓቂ ብዘደንቕ መንፈስ ምብራኹ እዩ። ምንፅሐን ምልዋጥን ዘማእከለ ክርስትያናዊ ህይወት ይረአይ ኣሎ። እንነብረሉ ዘሎና ዓመት ናይ ምሕረት ዓመት እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ብርግፅ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ኣማእኪሎም እዮም ኣብ ሜክሲኮ ዝመፁ። ናይ ውሽጢ ሃገር ፀገማት ንምእላይ ምሕረትን ናይ ምሕረት ተመክሮ ምብርባርን ኣድላይ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ዝብልዎ ሓሳብ እዚ ሓሳብ እዚ እውን ኣብ ሜክሲኮ ምስ ናይ ሜክሲኮ ጭቡጥ ኩነት ብምትእስሳር ከመሓላልፎ ምዃኖም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ህዝቢ ሜክሲኮ ምስቲ ጥልቂ መንነታዊ መለለይኡ ዳግም ብምርኻብ ክነብር መጣን ዘተባብዕን ዝመርሕን መገዲ ዝሕብር ሃዋርያ ምብፃሕ እዩ። ናይ ሃገር ሜክሲኮ ሃገራዊ ኩነት ካብ 1992 ዓመተ ምህረት ንነጆው ምስ ቅድስቲ መንበር ተቋሪፁ ዝነበረ ርክብ ዳግም ብምቋምን ብናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሉዓላውነት ኣብ ማሕበራውን ሰብኣውን መንፈሳውን እተበርክቶ ኣገልግሎት ነፃነትን ተፈላጥነትን እናረኸበ መፅኡ ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ሜክሲኮ ምዃና ተረጋጊፁ እዩ። ሓደ ናይ ፖለቲካ ኣካል ካቶሊክ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ዝከታተለን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ክቡራት ዋጋታት ዘንፀባርቕ ምዃኑ ካብ ምፍራሕ ናብ ዘይምፍራሕ ተሰጋጊሩ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ይመስገን ለውጥታት ብትዕግስትን ድጋፍ እግዚኣብሄርን ክብፃሕ ተኻኢሉ ኣሎ ይቕፅል እውን ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።